mëngjesit të ndëruar dëgjuesi në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat bijues. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Qeveria e gatshme të diskutoj për artimin e statutit të asociacionit. Senati Amerikan javën arshme do të votoj për miratimin e antarësimit të Malit të zi në NATO. Liçvënësit Amerikan sponsorizon një projekt ligj për forcimin e sankcioneve ndaj Iranit. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara javën e ardhshme do të votojë për propozimin që Mali Zi të bëhet antari më i ri i aleancës së NATO-s, ka thënë lideri i shumicës në Senat, Mitch McConnell. Vendimi për të shkuar në votim erdhi pasi administrata e Trumpit u bëri thirrje liçvënësve që të lëvizin më shpejt për këtë çështje. Të gjithë 28 antarët e NATO-s duhet të ratifikojnë pranimin e Malit të Zi përpara se vendi zyrtarisht t'i bashkohet aleancës. McConnell ka njoftuar se ai do të caktojë që votimi procedural për këtë çështje të bëhet më 27 mars në Senat. Ndihmësit në Senat thonë se presin që kur pengesat procedurale të jenë të kaluar, Senati të miratojë antarësimin e Malit të Zi në NATO. Ndihmësit ushtarak të Kremlinit thonë se Rusia është duke negociuar për të furnizuar Turqinë me sisteme të mbrojtjes raketore S-400, edhe pse Turqia është antar i NATO-s. Ata janë shumë të interesuar për të blerë këto sisteme, ka thënë për televizionin rus Vladimir Kozhin, ndihmës në Kremlin për bashkëpunim ushtarak. Kozhin tha se Rusia është e gatshme t'ia shesë sisteme të mbrojtjes raketore një antari të NATO-s, sepse kjo sipas tij është në përputhje me të drejtat e pronësisë intelektuale dhe për shkak se sistemi S-400 është një model i vjetër dhe shpejt pritet të dalë nga përdorimi. Qindra migrant afrikan besohet se janë mbytur në detin Mazdhemën 23 mars pasi një anije e shpëtimit ka gjetur 5 trupa të pajet pranë dy varkave të fundosura në bregdetin e Libis. Agjencia për refugjate OKB-s thot se është thellësisht e alarmuar pasi anija Golfo Azuro që operohet nga një organizatë bamirëse ka raportuar se ka gjetur trupa të pajet pranë dy varkave pjesërisht të fundosura. Zëdhënësja e Protective Open Arms Laura Launza ka thënë se varkat e fundosura dukeshin si ato që përdoren nga trafikantët që zakonisht bartin nga 120 deri në 140 migrant secila. Luftëtarët Taliban kanë marrë në kontroll një qark strategjik në qendër të Sangin në provincën Helmand, pasi forcat qeveritare u tërhoqën nga kjo zonë. Një zëdhënës Taliban ka thënë se grupi militant ka marrë në kontroll selinë policisë dhe një bazë ushtarake, duke marrë pajisjet e forcave afgane. Zëdhënësi guvernatorit e Helmandit ka thënë se forcat afgane kanë bërë një tërheqje taktike nga kjo zonë me qëllim që të shmangin viktimat në mesin e civilve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zanel Uzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Përshëndetje, Mimoza.
Çështja e ushtrisë vazhdon të jetë tema kryesore që dominon skenën politike në Kosovë. Zanel, çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë temë?
E përditshmja koeditore e Mimoza thekson se ka mjaftuar një takimi ambasadorit amerikan Greg Delawi në zyrën e presidentit Hashim Thaçi, që ky fundit ta ndryshoi qasjen ndaj krimit të ushtrisë Kosovës. Burimet gazetës kanë mësuar se pavarësisht deklarimeve të presidentit Thaçi, sa është e pamundur të bindet lista serbe që ushtria të krijohet përmes ndryshimeve kushtetuese, presidenti vendit tani ka ndryshuar qëndrim veçmas pra pas takimit me ambasadorin amerikan që zhvilloi të mërkurën. Gazeta koeditore merr vesh se Thaçi është pajtuar që përkohësisht të zmbrapset nga nisma ligjore për t'ia ndryshuar mandatin FSK-s. Megjithëse askush në presidencë nuk tregon se sa do të presin për të bindur lista serbe, burimet e gazetës koeditore kanë thënë se pritja mund të zgjasë 6 muaj. Gazeta sekson se nisma e presidentit Thaçi për ta krijuar ushtrinë e Kosovës nëpërmjet ligjit ka rënë ndeshme qëndrimin kundërshtues të aleatëve si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja, ndërsa ushtria është një premtim i tij i papërmbushur që nga koha sa ishte kryeministër për dy mandate. Mimoza.
Krimi ushtris është parë edhe si kompromis politik për votat e listës serbe për asociacionin dhe demarkacionin. Çfarë ke veçuar nga shtypi për këtë çështje, Zanal?
E përdisme e zëre Mimoza sjell vlerësimet e analizëve politik si pas të cilve pritet të arrijet një marrëveshje pako për ushtrin, për asociacionin dhe për kësimin e listës serbe në kuvend për të votuar si shtuhet demarkacionin. Por, si shtekson gazeta, një ide e tillë është kundërshtuar ashpër nga opozita, si pas të cilës kjo është një ide e rrezikshme, por edhe një moment i fundit që Kosova të pavarësohet nga kushtzimet e Serbisë. Njohësit e rrethanave politike vëjnë pas se që të bindet lista serbe për të votuar demarkacionin dhe ushtrin duhet pajtimi i Serbisë. Kështu që, si theksojnë ata, temat e mëdha në Kosovë fatkesisht është duke i diktuar Beogradi dhe institucionet e Kosovës janë të varura nga vendimi i Serbisë. Analistët politikë konsiderojnë se një marrëveshje për këto çështje midis Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet pas zgjedhjeve që do të mbahen në Serbi.
Falenderojmë kolegun Zanel Buzuku për këto informacione. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të diskutojnë për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por për këtë duhet që lista serbe të kthehet në institucione. Përfaqësuesit e kësaj liste theksojnë se ata do të kthehen vetëm në qoftë se fillon vërtet formimi i asociacionit, sipas marrëveshjes së Brukselit. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të nisë diskutimet për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe kjo u është bërë me dije edhe përfaqësuesve të listës serbe, cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, konfirmojnë në zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Përfaqësuesit e listës serbe në tetor të vitit të kaluar kanë braktisur institucionet qendrore në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Tash e disa javë kanë thënë se kusht për kthimin tyre në institucione është themelimi i asociacionit. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deri më tash u ka bërë 3 herë ftesë për përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione për të nisur punën rreth asociacionit.
Ka caktuar takim se kanë marrë pjesë edhe miqtë tonë ndërkombëtar, në të cilin ne kemi pasur për qëllim fillimin e diskutimit mbi statutin e asociacionit të komunave me shumicë. Megjithatë, ata nuk janë thirrë kësaj fire të kryeministit. Ne presim që ata të vinë, sepse ne e kemi bërë qartë edhe me takime që kemi pasur me përfaqësues të komunitetit.